Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր 3-7 դեկտեմբերի 16-ն է, մեր առավոտյան եթերաժամի թեմաներն են։ Արտահերտ նիստը տապալվեց, ընդդիմադիրները սակայն չեն հրաժարվում փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հրաժարականի պահանջից։
Մեր պահանջը մնում է օրակարգային։
Թուրքիայի վարչապետի հայազգի խորհրդականը կրկնել է սկանդալային հայտարարությունը, իշխող կուսակցության շարքերում կոռուպցիա կա։ Ֆրանսիական հեղինակավոր պարբերականը խիստ քննադատել է Ալիևի վարչակազմը, կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Ռուբլու աննախադեպ անկումը կասեցնելու համար Ռուսաստանի կենտրոնական բանկն անցել է կտրուկ քայլերի, ուղենշային տոկոսադրույքը 10.5%-ից հասցնելով 17-ի, 3 ամերիկյան 1 դոլարի գինը հասավ ռեկորդային 60 ռուբլու։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է, որ 3 իրականացվել է 4 միլիոն դոլարի վաճառք 1 դոլարի դիմաց 496.5 դրամ միջին փոխարժեքով, առևտրային բանկերում 3 1 դոլարն արժեցել է 500-ից 515 դրամ։ Ռոպեներ անց կհրապարակվի այսօրվա փոխարժեքը, հետևեք այս եթերաժամին։ Ավստրալիայում իրականացված ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 3-ի, այդ թվում եւ 50-ամյա իրանցին, ով ժամեր շարունակ շուրջ 4 տասնյակ մարդ էր պատանդ պահել Սիդնեյի սրճարաններից մեկում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը եւ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հեռախոսազրույցում քննարկել են Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված իրավիճակը։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Ուկրաինայի առաջնորդը տեղեկացրել է, որ հրադադարը վերջին օրերին զգալիորեն նվազեցրել է զոհերի թիվը։ Մակի տվյալներով ուկրաինական հակամարտության զոհերի թիվը գերազանցել է 4700-ը։ Գերմանական Դրեսդեն քաղաքում շուրջ 15000 մարդ փողոց է դուրս եկել ընդդեմ արևմուտքի իսլամականացման, մոտ 5000 ցուցարարել նույն ժամին հակընդդեմ բողոքի ակցիա իրականացրել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Իշխող հանրապետականը 3 տապալեց ընդդիմադիրների նախաձեռնած հերթական արտահերթ նիստը։ Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես եւ Ժառանգություն խմբակցություններից կազմված երյակը, որին միացել էր նաեւ օրինաց երկիրը, այս անգամ ցանկանում էր օրակարգ բերել վերջին օրերին իրար հաջորդող հանցագործությունների թեման։ Հանրապետականը սակայն երեկոյան դահլիճում միայնակ թողեց գործընկերներին, հեռանալուց առաջ ընթերցելով բռնությունները դատապարտող սեփական տարարությունը, որը սակայն անհասցեր, Նանե Սահակյանին լսենք։
Երեք ազգային ժողովի 4 խմբակցություններ, Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը, Ժառանգությունը եւ օրինաց երկիրը հավաքեցին անհրաժեշտ թվով ստորագրություններ արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ Նիստը սակայն չկայացավ, քանի որ հանրապետականի բացակայության պատճառով չապահովվեց քվորում։
Եվ հանրապետականը ինչպես միշտ բոյկոտեց։
Ազգային ժողովի Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր խմբակցության падգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը նաեւ հաղորդեց, որ 4 խմբակցությունները պատրաստել էին հայտարարության նախագիծ։ Հանրապետականը հրաժարվել միանալ հայտարարությանը, չհամաձայնվելով փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հրաժարականը պահանջող կետի հետ։ Հայտարարությունում մասնավորապես նշված է վերջին շրջանում տեղի ունեցած բռնարարքները, ավտոմեքենաների հրկիզում, քաղաքացիական ակտիվիստների եւ ազատամարտիկների ծեծ, հարձակում ազգային ժողովի падգամավոր Արամ Մանուկյանի վրա, առաջացրել են ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր քաղաքական ուժերի խորը մտահոգությունն ու անհանգստությունը, խստորեն դատապարտելի է փոխոստիկանապետ ներքին զորքերի հրամանատարությունը, նատարի հայտարարությունը իրեն օրենքից վերդասելու եւ քաղաքացիներին սպառնալու մասին, գրված է հայտարարությունում, ինչն անհամատեղելի է ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյայի կարգավիճակին։ Հիշեցնենք, փոխոստիկանապետն ասել էր, որ կկտրի նախագահին վիրավորողների ականջները։ 4 խմբակցությունները պահանջում են իրավապահ մարմիններից ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները սեղմ ժամկետներում այս հանցագործությունների կազմակերպիչ կամ մեխսակից անձանցի հայտնելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Երկրորդ կետով պահանջում են բռնության կոչերի եւ դատապարտելի հայտարարությունների համար անհապաղ պաշտոնանք անել ոստիկանության զորքերի հրամանատար փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանին։ Սա հենց այն կետն է, որին դեմ է արտահայտվել հանրապետականը։
Կետերից առնվազն մեկը չէր գոհացնում հանրապետական խմբակցությանը, դա Երանոսյանի հրաժարականի պահանջն էր։ Կառանց այդ կետի էլ անիմաստ էր այդ հայտարարությունը եւ արտահերթ նիստը գումարելը։ Հետեւաբար մեր պահանջը մնում է օրակարգ հարկային, իրենք էլ թող իրենք որոշեն, ինչ կերպ են բարվում իրենց բարձրաստիճան զինվորականների հետ, որոնք իրենց թույլ են տալիս նման արտահայտություններ ու մեկնաբանություններ անել։
Երեք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները կարծիք էին հնչեցրել, որ ընդդիմադիր գործիչների դեմ կատարված բռնություններն ուղղված են առաջին հերթին իշխանությունների դեմ, քանի որ այդ կերպ ինչ-որ մարդիկ ցանկանում են հեղինակազրկել հանրապետականին։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ասում է, հանրապետականը պարզապես այլևս չի վերահսկում իրավիճակը։
Մասամբ իրենց հետ համամիտ եմ, որ իրենք իրավիճակը չեն վերահսկում և իրենց շարքերում առաջնային գծում իրենց շարքերի կան մարդիկ, որոնք միգուցե և անհատական նախաձեռնություն են ցուցաբերում և արչի ծառայություն են մատուցում անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Սա խոսում է մի բանի մասին, որ իշխանության կողմից իրենց իսկ թիմը չի վերահսկվում և բնականաբար պիտի փորձեն ինչ-ինչ հիմնավորումներ փնտրել, որպեսզի իրենցից հեռացնեն այդ մեղքը։
Վերջին օրերին իրար հաջորդող բռնություններին լայնորեն անդրադարձել է Երևանյան մամուլը, հաղորդման այս հատվածում ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ Օրեր առաջ բռնության ենթարկված ազատամարտիկ Ռազմիկ Պետրոսյանը ժամանակի հետ զրույցում հաստատել է տեղեկությունը, որ իրենց հյուրասիրության է հրավիրել փոխոստիկանապետ Լյովա Երանոսյանը, որոշ մանրամասներ փոխանցելով։ Հաց ուտելու ընթացքում խոսել են երկրի վիճակից, ես իմ տեսակետներն եմ ներկայացրել։ Խոսակցության ընթացքում նա ինձ սկսեց խորհուրդներ տալ, որ ես երկրից գնամ։ Ես էլ հարցրեցի, ինչի համար, խանգարում եմ։ Երբ ավտոկայանատեղիում նրա և Մամվել Եղիազարյանի վրա հարցակցեց, Ռազմիկ Պետրոսյանը, ինչպես թերթին է պատմել, մտաբերել է Երանոսյանի այն խոսքերը, որ եթե ես Հայաստանից չեմ գնում, ինձ հետ ինչ-որ բան է պատահելու։ Իսկ այդ պահին, երբ մոտեցավ Երանոսյանի վարորդը Գրիգորը, սկսեց սաստել տղերքին, հարցրեցի, ովքեր են այս տղերքը, ասաց, չեմ ճանաչում, ասացի, բա ոնց է, քեզ չեն խփում, մեզ խփում են, քեզ ենթարկվում են։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը նկատում է, ակնհայտ է, որ իշխանությունը մարսելու է թե Ռազմիկ Պետրոսյանի, թե Մամվել Եղիազարյանի, թե Սուրեն Սարգսյանի, թե Արամ Մանուկյանի, թե նախախորհրդարանի դեմ տեղի ունեցած հարցակումները, և այստեղ ամենակարևորն այն է, որ ընդդիմությունը ազնիվ լինի հանրության հետ և խոստովանի, որ իշխանությունը պատասխանատվության կանչելու մեխանիզմներ գոնե առայժմ չունի։ Սա ակնհայտ կդարձնի, որ հանրության առաջ մեծ-մեծ պարտավորություններ ստանձնելուց առաջ նախ անհրաժեշտ է հասկանալի պատկերացում ունենալ, թե ինչպիսին է լինելու արձագանքը իշխանության այս կամ այն գործողություններին։ Հակառակ դեպքում ամեն անգամ ստացվում է, որ ընդդիմությունը իշխանափոխության համար պայքարում է այնքան, ինչքան թույլ է տալիս իշխանությունը, իսկ իշխանությունն էլ թույլ է տալիս այնքան, որ չկորցնի իշխանությունը։ Արդյունքում ունենալու ենք այն, ինչ ունենք, ընդդիմություն, որ խոսում է, խոսում և նոկաուտ լինում մեկ հարվածից։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, Հայաստանի ֆինանսական համակարգն աչքի առաջ փլուզվում է, ընդ որում իշխանություններն ակնհայտորեն շվարած են ու չգիտեն ինչ անել։ Կենտրոնական բանկը, որ նիփր պատասխանատու է դրամիկայունության համար, հաստատ ինքն էլ չգիտեր գլխին գալիքը։ Այլապես ընդամենը երկու շաբաթ առաջ, երբ դոլարի փոխարժեքը 410 դրամից դարձավ 435, չէր հայտարարի, թե իրենք ընդամենը ճշգրտել են փոխարժեքը և դա խիստ դրական է Հայաստանի տնտեսության համար։ Ընդամենը երկու շաբաթ է անցել, բայց այսօր այդ հայտարարությունը միայն ծիծաղ է առաջացնում։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա, տեղի հեղինակավոր պարբերականներից մեկը ծավալուն հոդված է հրապարակել Ադրբեջանի իշխանությունների մասին, չմոռանալով ոչ կոռուպցիոն սկանդալները, ոչ էլ այն, թե ինչպես է Ալիևի վարչակազմը միլիոններ ծախսում Ֆրանսիայում ադրբեջանական քարոշչության նպատակով։ Ռուզան Կյուրեղյանն է հաղորդում։
Լփուան շապատատերցը Գիյոն Պերիեի ստորագրության տակ հրատարակել է մի ծավալուն հոդված, որի մեջ ձախկել է Ադրբեջանում Ալիև ընտանիքի 25-ամյա իշխանությունը և նրանց հաստատած կարգը ձեղծարարություններով, կեղծված ընտրություններով, մամուլի անազատ վիճակով, մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ։ Շապատատերցը մերկացրել է նաև նույն Ալիև ընտանիքի կողմից կեղծ ընկերությունների միջոցով տնտեսության ողջ ճյուղեր ղեկավարելու հանգամանքը։ Մի ընտանիք, որը սեփականացրել է երկրի հսկայական հարստությունները եւ ոչ մի պատասխանատվություն չի գրում դրա համար, նշում է Շապատաթերցը։ Ավելին, Ալիևները լավագույն ընդունելության են արժանանում Արևմուտքում։ Ֆրանսիայի մանավանդ, որը նրանց սիրած եվրոպական երկիրն է եւ որտեղ Ալիևներն ունեն անվերապահ համակիրների մի ողջ շրջանա, սկսած դերասան Ժերար Դեպարդյոյից եւ Ալեն Դելոնից մինչեւ պատգամավորներ ու սենատորներ, որոնցից մեկը Ֆրանսիայի նախկին վարչապետ Ժան-Պյեր Ռաֆարանն է։ Լուփա Շապատատերտի հոդվածը, որի վերնագիրն է Ալիև դինաստիան եւ Խավյարի դիվանագիտությունը, նշում է, թե իրականում Ալիև ընտանիքը լոբիզմի մեծ աշխատանք է տանում Ֆրանսիայում նրա սպորտային, քաղաքական, արտիստական եւ նույնիսկ համալսարանական շրջանակները ներթափանցելու, համակիրներ շահելու եւ նրանց իր կողմը գրավելու համար, գնելով օրինակ ֆուտբոլի խմբեր, ֆինանսավորելով տարբեր սպորտային եւ այլ միջոցառումներ։ Այսպես Հեյդար Ալիև հիմնադրամը ֆինանսավորել է Լուվրի թանգարանի իսլամական արվեստին նվիրված բաժինը, Վերսալի ամրոցը, Ստրասբուրգի Մաշ տաճարի վերակառուցումը, գրում է Շապատատերսը։ Եվրոպայի խորհրդում որոշ պատգամավորներ դատապարտում են Խավյարի այդ դիվանագիտությունը, բայց չպետք է մոռանալ, որ Բաքուն իր նավթային հսկայական հարստություններով եւ Բաքու Թբիլիսի Ջեյան նավտատարով խարծված է Արևմուտքում, որը լրացնելու կգա շուտով Անատոլու տարածքով անցնող գազատարը, նշում է Շապատատերսը։ Ըստ հոդվածագիր Գիյոմ Պերյեի, որը Լմոն Թերթի նախկին թղթակիցներ Թուրքիայում եւ տեղում լավագույնս հետազոտել է հայկական հարցը, իր կնոջ լրագրող Լոր Մարշանի հետ գրելով Թուրքիան եւ հայկական ուրվականը գիրքը, Ֆրանսիայում իր հեղինակությունը ստեղծելու եւ ազդեցությունը գործադրելու Ալիև ընտանիքի օգտագործած լծակներից մյուսը Ադրբեջանի հատուկ գրասենյակի բացումն է Փարիզում 2012 թվականին։ Գրասենյակը զբաղվում է քարոզչական աշխատանքով, տասնյակ ու տասնյակ երևելի դեմքեր հրավիրում Ադրբեջան, կազմակերպում ցուցահանդեսներ, բանախոսություններ Ադրբեջանի արհեստագործության վերաբերյալ։
Թուրքիայում նոր թափ է հավաքում սկանդալային պատմությունը, որի անմիջական մասնակիցն է երկրի վարչապետի հայազգի խորհրդականը։ Էթեն Մահչուբյանը վերահաստատում է իշխող կուսակցությունում կոռուպցիայի մասին իր պնդումները։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Ահմեդ Դավութողլուի հայազգի գլխավոր խորհրդական Էթիեն Մահչուբյանը չի դադարում խոսել Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության շարքերում կոռումպացված պաշտոնյաների առկայության մասին։ Թուրքիայի կառավարությունը չի կարող ընդմիջտակցնել կոռուպցիոն գործերը, հյուրի հետ պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է Մահչուբյանը։ Ինչ որ պահի կառավարությունը կդիմի հասարակությանը, դա պետք է լինի և համոզիչ, և թափանցիկ։ Ըստ Մահչուբյանի, որևէ կուսակցություն կամ կառավարություն չի կարող հավերժ խուսափել այդ քայլից։ Կոռուպցիոն չարաշահումներն ըստ Թուրքիայի վարչապետի խորհրդականի հավերժ չես թաքցնի։ Դա Թուրքիայի արդարություն և զարգացում կուսակցության համար ավելի թանկ կարժենա։ Չեմ կարծում, թե կոռուպցիոն գործերը կարող են հասնել մինչև նախագահ Էրդողան, բայց որոշ մարդիկ այնուամենայնիվ անհանգստացած են, թե դա կարող է օգտագործվել նախընտրական քարոզարշավների ժամանակ։ Մահճուպյանը մասնավորաբար 2015-ին նախատեսված խորհրդահանական ընտրություններն է մատնանշել։ 2013 թվականի դեկտեմբերին մեկնարկած կոռուպցիայի և կաշառակերության դեմ պայքարի գործողություններն ընդգրկեցին կառավարության 4 նախարարների, նրանց որդիներին և այլ պաշտոնյաների։ Նախկին նախարարների նկատմամբ մեղադրանքները թեև կարճվեցին, այնուհանդերձ այդ հարցով խորհրդահանական հետաքննությունը շարունակվում է։ Եթե կառավարությունն ավելի հետևողական չզբաղվի կոռուպցիայի մասին պնդումներով, խնդիրներ կունենա միջազգային հարթակներում։ 2000-ականներին Ստամբուլի Ակոս Թերթի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը զբաղեցրած Մահճուպյանը իրատեսական է համարում կառավարությունից կոռուպցիայի դեմ կոշտ քայլեր սպասել առաջիկա ընտրություններից հետո։ Դավութոգլուի հայազգի խորհրդականի հայտարարությունները մի քանի անգամ դարձել են ներկուսակցական գրքերի բորբոքման պատճառ։ Մեկնաբանելով այս տարի կայացած ընտրությունների արդյունքներն ու դրանցում իշխող կուսակցության հաղթանակը, Մահճուպյանը մասնավորաբար ասել էր. «Թուրք քվյարկողը ռացիոնալ ընտրություն կատարեց. Հնարավոր հեղաշրջման և կոռուպցիայի միջև նա ընտրեց կոռուպցիան»։ Թուրքիայի կառավարության հայազգի պաշտոնյան ազատորեն արտահայտվել է քրդական հարցի, բազմաթիվ անգամներ նաև կոռուպցիայի մասին։
Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։